Әуе толқынды азаттық радиосы, армысыздар ардақты ағайын, назарларыңызға кезекті хабарымызды ұсынамын. Микрофон алдында Мәншіға Саутай. Сәрсенбі маусымның 27-сі күні әлеуметтік араздық тудырды деп айыпталып қамауға алынған белсенділерге қосымша айып тағылғаны белгілі болды. Бұл турасында Азаттық радиосына айыпталушылардың туыстары мен адвокаттары хабарлап отыр. Владимир Козловтың әйелі Әлия Тұрысбекованың айтуынша маусымның 26-сында Ақтауда ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеушілері адвокаттардың қатысуымен Владимир Козлов пен Серік Сапарғалидің жауап алған. Сол кезде Владимир Козлов пен Серік Сапарғалиге 170-ші және 235-ші баптар бойынша жаңа айып тағылып отырғандығы белгілі болған дейді Әлия.
Следовательно, мы проводили допросы, там же они сказали, что вот предъявляется новое обвинение.
Айта кету керек, жаңа қосылған 170-ші бап конституциялық құрылысты күшпен құлатуға немесе өзгертуге не оның аумақтық тұтастығын күшпен бұзуға шақыру, ал 235-ші бап қылмыстық топ құру деп аталады. Бұдан бұрын 2012 жылы қаңтар айынан бастап қамауға алынған Владимир Козлов пен Серік Сапарғалиге жаңа өзен оқиғасына байланысты әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылған болатын. 170-ші бап бойынша Қазақстан қылмыстық кодексінде 5000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу немесе 3 жылдан 7 жылға дейін, ал 235-ші бап бойынша 8 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ақпарат бойынша бұған қоса Болат Атабаев пен Жанболат Мамайға да 170-ші бап бойынша жаңа айып тағылған. Өз кезегінде Болат Атабаевқа жаңа айып тағылғанын оның адвокаты Гүлнар Жандосова да растап отыр. Айтуынша маусымның 26-сында Ақтауда өзі қорғап отырған Атабаевпен кездесу өткен.
Жағдайы жақсы. Кеше онымен кездесті. Негізі қазір жағдайы жақсы. Дәрі қазір. Дәрі дәрмекке, қарауға қазір келген, жолға келген дәрмесіне оған ешқандай наразылық келтіріп отырған жоқ. Денсаулығына да сәйкес қиыншылық көріп отырған жоқпын деді. Мұнда қарайтын адамдары бәрі дұрыс. Негізі сұраған адамдарға айтыңыздар, мен өзімнің пікірімді өзгерткен жоқпын деді. Қандай алдында вот пікірлерді жазып айтып отырдым, сол пікірлерім өзімде қалды деді.
Оның айтуынша Болат Атабаев пен Жанболат Мамай Ақтаудағы тергеу изоляторына пойызбен жеткізілген екен. Адвокаттың айтуынша, Атабаев маусымның 15-сінде ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері ұстаған кезде күш көрсеткенін айтқан.
Негізі анау көршілер айтқан оқиға ол кісі растайды. Енді сол арқылы қазір прокурорға шағым келтіріп жатырмыз. Басында ұстаған кезде күш көрсетті деп көршілер айтып еді ғой, біз оны білмедік. Соны негізі растап отыр. Соған қазір Жаңаөзен облысының прокурорына және Жаңаөзеннің прокурорына шағым жазып отырмыз.
Дейт режиссердің адвокаты Гүлнар Жандосова. Ал қосымша айып тағылуға қатысты Жанболат Мамайдың адвокатына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Сондай ақ ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінен де қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Бұдан бөлек ресми орындар растамаған дерек бойынша қазіргі күні бұл іс бойынша 7 адам айыпталып отыр. Владимир Козлов, Серік Сапарғали, Кетебаев, Мұхтар Аблязов, Жанболат Мамай, Болат Атабаев және Ақжанат Әмінов. Көбі куәгерге ауыстырылған. Оларға белсенділерді ғана ұстап, мұнайшылардың көбін куәгер қылу туралы нұсқау түскенге ұқсайды дейді Азаттық пікір білдірген Владимир Козловтың әйелі Әлия Тұрысбекова. Оның сөзінше, бұрын әлеуметтік араздықты тудырды деген айып бойынша 18-20 айыпталушы болған. Басым бөлігін ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеушісі куәгерлер қатарына ауыстырған. Оларға тек оппозиция белсенділерін ғана ұстап, мұнайшылардың көбін куәгер қылу туралы жоғарыдан жаңа нұсқау түскенге ұқсайды. Сот залында мәселені ушықтыратын мұнайшылардың туыстары болмас үшін дейді Әлия Тұрысбекова.
Следователь, мы перенесли действия.